Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Privileged Poor, karya Anthony Abraham Jack, adalah buku nonfiksi sosiologis yang menelaah kehidupan mahasiswa berpenghasilan rendah di perguruan tinggi elite Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara di sebuah kampus elit di Timur Laut yang disebut Renown, Jack menunjukkan bahwa diterima di kampus bergengsi tidak otomatis berarti dapat berpartisipasi secara setara di dalamnya. Fokus utamanya bukan sekadar kesenjangan antara mahasiswa kaya dan miskin, melainkan perbedaan penting di antara mahasiswa miskin sendiri. Ia membedakan kelompok privilege poor, yaitu mahasiswa berpenghasilan rendah yang pernah bersekolah di SMA swasta elit dengan beasiswa, dan doubly disadvantaged, yaitu mahasiswa berpenghasilan rendah dari sekolah negeri yang kekurangan sumber daya. Kedua kelompok sama-sama menghadapi keterbatasan uang, tetapi membawa pengalaman, jaringan, dan pemahaman yang berbeda tentang dunia elit. Melalui pembedaan ini, buku tersebut menggeser perdebatan pendidikan tinggi dari akses masuk menuju pertanyaan yang lebih sulit, yaitu siapa yang benar-benar merasa aman, dipahami, dan memiliki tempat setelah berada di kampus. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dua bentuk kemiskinan menghasilkan pengalaman kampus yang tidak sama. Sumbangan paling khas buku ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa semua mahasiswa berpenghasilan rendah memasuki kampus dengan kebutuhan dan kesiapan yang seragam. Jack menyebut mahasiswa yang pernah menerima pendidikan SMA swasta elit sebagai privilege poor. Mereka tetap mengalami keterbatasan ekonomi, tetapi telah mengenal lingkungan yang didominasi orang kaya, kebiasaan sosial kelas atas, serta cara berinteraksi dengan guru dan pengelola sekolah. Sebaliknya, doubly disadvantaged berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan sekolah yang juga kekurangan sumber daya. Mereka bukan hanya membawa beban ekonomi, melainkan juga menghadapi perubahan institusional dan budaya yang lebih tajam ketika masuk perguruan tinggi elit. Pembedaan ini penting karena istilah mahasiswa miskin sering dipakai sebagai kategori tunggal dalam kebijakan kampus. Akibatnya, universitas dapat menganggap bantuan keuangan sebagai jawaban yang cukup, padahal sebagian mahasiswa membutuhkan pengenalan terhadap norma tidak tertulis, akses yang lebih ramah kepada staf dan dosen, serta jaminan kebutuhan dasar. Jack tidak menyatakan bahwa kelompok privilege poor bebas dari kesulitan. Ia justru memperlihatkan bahwa pengalaman sebelumnya memberi mereka modal budaya tertentu. Sementara kelompok doubly disadvantaged lebih sering harus mempelajari aturan kampus sambil menanggung tekanan finansial. Dengan demikian, ketimpangan di kampus juga dibentuk oleh jalur pendidikan sebelum kuliah. Kedua, modal budaya menentukan siapa yang mudah meminta bantuan dan membangun relasi. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan di kampus elit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik atau biaya kuliah yang telah dibayar. Ada modal budaya, yaitu pengetahuan praktis tentang cara berbicara dengan dosen, memakai jam konsultasi, meminta rekomendasi, mencari peluang magang, dan menafsirkan perilaku sosial yang dihargai institusi. Mahasiswa dari sekolah swasta elit umumnya lebih akrab dengan pola tersebut, karena lingkungan sekolah sebelumnya telah melatih kedekatan dengan guru dan memperkenalkan mereka pada standar perilaku kelas menengah atas. Bagi mahasiswa dari sekolah negeri yang kurang didanai, hubungan dengan otoritas bisa terasa lebih berjarak. Sebagian dibesarkan dengan gagasan bahwa kerja keras harus berbicara sendiri dan bahwa terlalu aktif mendekati orang berkuasa dapat dipandang sebagai menjilat. Di kampus elit, sikap itu bisa mengurangi akses mereka pada informasi informal dan dukungan yang sering diperoleh melalui relasi. Jack menunjukkan bahwa kampus kerap memberlakukan kemampuan mengajukan pertanyaan atau mencari bantuan sebagai kualitas pribadi, bukan sebagai keterampilan yang dipelajari secara tidak merata. Implikasinya, program orientasi dan pendampingan tidak cukup bila hanya memberi daftar layanan. Institusi perlu menjelaskan secara langsung bagaimana layanan itu digunakan, mengapa relasi dengan dosen penting, dan bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Pendekatan semacam ini mengurangi ketergantungan mahasiswa pada pengetahuan yang sebelumnya hanya tersedia bagi sebagian orang. Ketiga, uang tetap menentukan kewargaan penuh di lingkungan kampus. Jack menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan tidak menghapus semua biaya untuk menjadi anggota penuh komunitas kampus. Mahasiswa mungkin mampu membayar uang kuliah melalui beasiswa, tetapi kehidupan sosial, kebutuhan harian, perjalanan pakaian, kegiatan organisasi, dan kesempatan yang muncul mendadak tetap membutuhkan uang. Ketika teman sebaya dapat dengan santai membicarakan liburan mahal, makan di luar, atau pengalaman keluarga yang kaya. Mahasiswa berpenghasilan rendah diingatkan bahwa posisi mereka berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar rasa tidak nyaman pribadi. Ia dapat menentukan apakah seseorang hadir dalam kegiatan sosial, mengambil peran kepemimpinan, membangun jaringan, atau justru menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan biaya dan rasa malu. Buku ini juga menyoroti persoalan konkret seperti penutupan layanan makan ketika masa libur, kebijakan yang tampak netral bagi mahasiswa yang pulang ke rumah atau bepergian dapat menciptakan kerawanan pangan bagi mereka yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana kebutuhan mahasiswa miskin sering tidak terlihat dalam desain operasional kampus. Gagasan bahwa uang diperlukan untuk kewargaan penuh menantang definisi keberhasilan akses. Kampus tidak cukup menghitung jumlah mahasiswa berpendapatan rendah yang diterima. Kampus juga perlu menilai apakah ritme kehidupan, fasilitas, dan kegiatan sehari-hari memungkinkan mereka hidup tanpa harus terus-menerus menyembunyikan kekurangan atau memilih antara kebutuhan dasar dan keterlibatan akademik. Keempat, budaya kampus elit dapat mengubah ketimpangan menjadi masalah pribadi mahasiswa. Salah satu kritik utama Jack diarahkan pada cara perguruan tinggi elit memahami kesulitan mahasiswa miskin. Institusi sering memandang masalah sebagai akibat kurangnya inisiatif, penyesuaian diri, atau informasi pada individu. Padahal, buku ini menunjukkan bahwa banyak hambatan muncul dari kebijakan dan budaya yang menganggap pengalaman mahasiswa kaya sebagai keadaan normal. Dosen atau administrator mungkin tidak menyadari bahwa tidak semua mahasiswa memiliki rumah yang aman untuk dituju saat libur, dana darurat, dukungan keluarga, atau rasa percaya diri untuk memasuki ruang profesional. Ketidaktahuan tersebut dapat membuat mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan justru paling sulit terlihat. Bagi Doubly Disadvantaged, budaya yang asing dapat menambah rasa waspada dan membuat layanan kampus terasa tidak ditujukan untuk mereka. Sementara itu, mahasiswa yang telah terbiasa dengan sekolah elit lebih mungkin mengenali peluang, menghubungi orang yang tepat, dan memakai institusi sebagai sumber daya. Jack karena itu mengalihkan perhatian dari narasi daya tahan individual menuju tanggung jawab organisasi. Pertanyaan yang relevan bukan hanya mengapa mahasiswa tidak menggunakan sumber daya yang tersedia, melainkan apakah sumber daya itu dirancang, dijelaskan, dan dijangkau dengan cara yang realistis bagi mereka. Analisis ini berguna karena menghubungkan pengalaman emosional seperti keterasingan dengan struktur yang nyata, termasuk kalender kampus, praktik pengajaran, relasi staf dan mahasiswa, serta asumsi tentang keluarga dan kemampuan membayar. Ketimpangan bertahan bukan hanya melalui penolakan terbuka, tetapi juga melalui kebiasaan yang tidak pernah diperiksa. Terakhir, dari penerimaan mahasiswa menuju kewajiban institusi untuk menciptakan inklusi, The Privilege Poor menempatkan penerimaan mahasiswa sebagai awal, bukan akhir, dari tanggung jawab perguruan tinggi. Kampus elit sering dipuji ketika meningkatkan bantuan keuangan atau keberagaman angkatan masuk. Jack mengakui arti penting langkah tersebut, tetapi menunjukkan bahwa akses tanpa dukungan berkelanjutan dapat menghasilkan kehadiran yang rapuh. Mahasiswa diterima ke ruang yang menjanjikan mobilitas, namun masih harus memahami aturan sosial dan menanggung biaya tersembunyi dengan usaha sendiri. Karena itu, arah kebijakan yang ditawarkan buku ini bersifat institusional. Kampus perlu memeriksa layanan pada masa libur, menyediakan dukungan kebutuhan dasar, memperjelas jalur untuk meminta pertolongan, dan melatih dosen serta staf agar memahami beragam latar pendidikan mahasiswa. Pendampingan juga perlu dirancang tanpa menganggap semua mahasiswa berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan identik. Mahasiswa yang pernah berada di sekolah elit mungkin membutuhkan dukungan ekonomi dan rasa memiliki, sedangkan mereka yang datang dari sekolah kurang berdaya dapat pula membutuhkan pengenalan yang lebih eksplisit terhadap norma akademik dan jaringan profesional. Nilai penting pendekatan ini adalah penolakannya terhadap solusi simbolik. Inklusi tidak terjadi hanya karena mahasiswa dari latar belakang berbeda terlihat di brosur atau hadir di ruang kelas. Inklusi tampak ketika mereka dapat makan, tinggal, belajar, membangun relasi, dan mengambil kesempatan tanpa terus dibatasi oleh asumsi finansial serta budaya yang tidak mereka pilih. Dengan kerangka ini, keberagaman menjadi ukuran kualitas kehidupan kampus, bukan sekadar angka penerimaan. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pimpinan universitas, staf kemahasiswaan, petugas bantuan keuangan, dosen, pembuat kebijakan pendidikan, serta calon mahasiswa dan keluarga yang ingin memahami sisi kehidupan kampus yang jarang tampak dalam data penerimaan. Pembaca memperoleh kerangka yang lebih tajam untuk melihat bahwa mahasiswa berpenghasilan rendah bukan kelompok tunggal. Latar sekolah sebelum kuliah dapat membentuk rasa percaya diri, cara memakai bantuan, kemampuan membangun jaringan, dan tingkat keterkejutan budaya secara berbeda. Secara praktis, secara intelektual, buku ini memperluas pembahasan mobilitas sosial. Ia memperlihatkan bahwa kesempatan tidak hanya ditentukan oleh pintu masuk, melainkan juga oleh kemampuan untuk bertahan dan berkembang setelah masuk. Dibandingkan banyak buku tentang ketimpangan pendidikan tinggi yang terutama membahas seleksi, biaya kuliah, atau angka partisipasi, The Privileged Poor menonjol karena memusatkan perhatian pada pengalaman sehari-hari mahasiswa di dalam institusi elit. Pembedaan antara Privileged Poor dan Doubly Disadvantaged membuat analisisnya lebih presisi daripada narasi umum tentang mahasiswa miskin. Buku ini juga tidak berhenti pada kritik terhadap mahasiswa kaya atau pada pujian abstrak terhadap keberagaman. Fokusnya adalah tanggung jawab kampus dalam mengubah struktur dan kebiasaan yang diam-diam memberi keuntungan kepada mereka yang sudah mengenal dunia elit. Karena itu, karya ini menjadi bacaan penting untuk memahami perbedaan antara membuka akses dan benar-benar menciptakan inklusi. Jika Anda ingin mendukung Anthony Abraham Jack, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.